Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 3-апрель дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган негизги темалар: Бишкекте шаардык милициянын башчысы Азамат Ногойбаевдин отставкасын талап кылган акция болуп өттү.
Зордукто окуялардыгы эки эсе көбөйдү балдарга карата. Ушул укук коргоо системада деген таза иштебей, иплас иштеген чиновниктер иштегенчи болуп атат.
Баткендин чек арадагы Капчыгай айылында өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон 77 үй кайра курулуп ээлерине толук тапшырыла элек.
Эчтеке бүткөн эмес. Сапасыздар мына алардан эмеси жок да. Бул мисалы Худо билет да 2-3 балл жер тирөөгө эм даш бербейт да ал.
Журналисттер Евробиримдик өз аймагынан Беларусь жыгачын импорттоого тыюу салгандан кийин аны Кыргызстан аркылуу ташууну эселеп өскөнүн таап чыкты. Аларда Орусиянын мигранттарын орус тилин үйрөнүүсүнө шык берүү боюнча сунушу Кыргызстанда да талкуулануда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Ханым Гүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы. Украинанын чыгышында 6 киши каза таап, бир нечеси жарат алды. Донецк облусунда Константиновка шаарында ракета соккусунан 6 киши наабыт болгонун Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермак билдирди. 16 көп кабаттуу турак жай, 8 жер там, бала бакча, салык инспекциясынын имараты, газ түтүктөрү, 3 машина зыян тартты, деп жазды Телеграм каналына Ермак. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 2-апрелдеги бюллетенинде орус армиясы мурдагыдай эле Лиман, Бахмут, Авдеевка жана Маринке багытында чабуул коюп келатканын билдирди. Украина орус күчтөрүнүн Бахмутту басып алууга чама чаркы жетпейт деп эсептейт. Украина орус күчтөрү Бахмут шаарына басып алууга чама чаркы жетпейт деп белгиледи чыгыш аскер командачысынын басма сөз катчысы Сергей Череватый 3-апрелде Reuters агенттигине маалымат бергенде. Шаардык администрациянын айланасында салгылашуу жүрүп жатканын, бирок орустардын калааны көзөмөлгө алуу дарамети жоктугун белгиледи. Орусиянын Вагнер жалданма аскер компаниясынын башчысынын бир айдай мурун Бахмутту басып алдык деген маалыматты тастыкталган эмес. Ал ортодо Украинанын президенти Владимир Зеленский 5-апрелде Варшавага расмий сапар менен барууну пландап жатканын Польшанын президенти Анджей Дуданын кеңсеси билдирди. Зеленский поляктар жана ал жакта жашаган украиндер менен падышалык сарайда жолугушат. Азырынча Киев бул тууралуу маалымат бере элек. Согуш башталганы Зеленский АКШга, Британияга, Францияга жана Бельгияга барып келди. Бишкекте өспүрүмдөрдүн зордукталышы боюнча айткан сөзүнө байланыштуу шаардык милициянын башчысы Азамат Ногойбаевдин кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акция өттү. Акциянын уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Назгүл Турдубекова шаардык милицияда адамдардын, кыздардын укугун коргогон адам иштеши керектигин айтып, президент Садыр Жапаров менен ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылды.
Кыргызстанда качанга чейин чек эле кыздар зордуктоого учурап жүрө берет. Бишкекте зордуктоолор аябай көбөйүп кетти. А бул эмне себептен болуп атат? Биринчи заматты сөз түрүндө мына ушул милиция органынын өкүлдөрү деген туура эмес буларды иш кылган үчүн ошондой, туура эмес деп тергөө өткөзгөн үчүн ушундай болуп атат.
Азамат Ногойбаев 31 мартта Facebook'ta түз эфирде суроолорго жооп берип жатып, шаарда өспүрүм кыздар зордукталган учурлар көп катталып жатканын, алардын арасында жыныстык катнашка өз эрки менен баргандар бар экенин билдирген. Шаардык милициянын жетекчиси Ногойбаев анын кызматтан кетишин талап кылган акцияны чагылдырган журналисттер менен жолукту. Баш калаанын милиция башчысы түз эфирде айткандарын айрымдар туура эмес түшүнүп алганын белгилеп, ал үчүн кечирим сурады. Ал кызматтан кетүү тууралуу берилген суроону комментарийсиз калтырды. Анын билдирүүсү коомчулукта укук коргоочулардын арасында талкуу жаратты. Ички иштер министринин ички иликтөө кызматы Ногойбаевдин айткандарына байланыштуу териштирүүдө баштаган. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Ногойбаевдин айткандарын айыптап, өспүрүм зордуктоо оор кылмыш экенин эскерткен. Жекшембиде АКШ менен Орусиянын тышкы саясий мекемелеринин башчылары Энтони Блинкен менен Сергей Лавров телефондон сүйлөштү. Блинкен Wall Street Journal гезитинин журналисти Эван Гершковичти тезинен абактан бошотууну талап кылды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайты маалымдагандай, Лавров америкалык кызматташына орус бийлигинин чечимдерин урматтоо зарылдыгын айткан. Орусияда расмий аккредитациядан өткөн журналист 29 мартта Екатеринбургда материал даярдап жүргөндө тынчылыкка шектелип кармалган. Эртеси Москванын соту аны 2 айга камаган. Аталган басма кабарчыга коюлган айыптоону кескин четке каккан. Прокурор блогер Ырысы Жекшеналиевти 6 жылга кесүүнү сурады. 3 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда Facebook-тагы политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшеналиевтин ишин кароолонду. Сотто прокурор блогерди күнөөлүү деп таап 6 жылга эркинен ажыратууну сурады. Кийинки жараян 11 апрелде болот.
Эчтеке жок, эч дадел жок. Мен айттым, вообще оправдать за отсутствием состава преступления. Же бийликти басып аласыз эмесе, же машалык башаламандар чакырат. Жок болсо элинен. Мен айттым, анда тетиги 8-5 башташ керек, а дегенде ошону үстүнөн иш козгош керек.
Деди адвокат Кантемир Турдалиев. 20 жаштагы Ырыс Жекшеналиев былтыр августта кармалган Бугал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтөө тууралуу айткандары тартылган видеону политузник баракчасына чыгарганы негиз болгон. Бишкектеги түрк абагында 2 ай отургандан кийин Бишкек шаардык соту былтыр октябрда активистти үй камагына чыгарган. Активистке кылмыш жаза кодексинин 2-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу Жекшеналиев юридик академиясынан чыгарылган кийин окуусун кайра улантууга мүмкүнчүлүк алган. Ал коюлган айыптарды четке кагып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13 кызматкер суу фондунун жерин мыйзамсыз бөлүп берүүгө айыпталып жатканын билдирди. Маалыматка караганда чыгыш чоң чүй каналынын жээгиндеги жерлерде шаар куруу, уруксат берүүчү жана белгилөөчү документтерди мыйзамсыз берүү фактылары аныкталган. Атайын кызмат суу коргоо зоналарынын аймагында имараттарды курууга тыюу салынганына карабастан тийиштүү кызмат адамдарды архитектуралык уруксаттарды берип, алардын негизинде суу фондунун жерлерине коммерциялык курулуштар курулуп кеткенин кабарлады.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Биздин кабарлар Instagram-дагы азаттык чекит KG деген баракчабызга да чыгып жатат. Катталып койсоңуз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет эртең түнкүсүн айрым облустарда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Ысык Көлдө түнкүсүн -2, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн -1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 2-4, күндүз 21-23 градуска чейин нөлдөн жогору. Турубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Бишкекте шаардык милиция башчысы Азамат Ногойбаевдин отставкасын талап кылган акция өттү. Анда укук коргоочулар жетекчи жашы жете элек балдарга карата кылмыш кылгандардын актап жатканын айтып чыгышты. Ногойбаев бул кызматка өткөн жылдын май айында келген. Кундуз Кызылжарова уксак.
Өткөн аптанын соңунда Бишкек шаардык милициянын башчысы Азамат Ногойбаев Facebook-та түз эфирге чыккан. Анда ал социалдык тармактын колдонуучуларынын суроолоруна жооп берип жатып, сексуалдык зомбулукка кабылган 13 жаштагы кыздын окуясын мисал келтирген жана ал кыз өз макулдугу менен бул ишке барганын айткан. Бул коомчулуктун активисттердин нааразылыгын туудуруп, мындан улам активисттер балдарынын укугун коргоочулар шаардык милициянын алдына чыгып, Ногойбаевдин кызматтан кетишин талап кылды. 3 апрелдеги акциянын уюштуруучуларынын бири укук коргоочу Назгүл Турдубекова шаардык милицияда адамдардын, кыздардын укугун коргогон адам иштеши керектигин айтып, президент Садыр Жапаров менен ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылды.
Кыргызстанда негизи мурунку жылдарга караганда зордуктоо окуяларды эки эсе көбөйдү балдарга карата. Кыз болобу, эркек балдар болобу, эки эсе көбөйдү. Бул абдан коркунучтуу тенденция. Ушул укук коргоо системада деген таза иштебей, иплас иштеген чиновниктер иштеген үчүн болуп атат. Ошондуктан биз бүгүнкү күнү президентке да кайрылып атабыз, министр МВДнын министрине да кайрылып атабыз. Ногобаев ордунан кетсин, Ногобаевди деген алсын жумушунан. Балдардын кызыкчылыгын коргой турган, балдардын кызыкчылыгын талаша турган милициялар иштеш керек.
Азамат Ногойбаев Facebook-та айтып жаткан 13 жаштагы кыздын окуясы 2021 жылдын ноябрында катталган, бирок секелекте зордуктоого шектүү кармалбай, укук коргоо органдары ишти жаап коюшкан. 2022 жылдын апрель айында өспүрүм өз жанын кыйып салганы белгилүү болгон. Зордуктоо фактысы боюнча ишти башкы прокуратура кайра козгоп, шектүү ушул жылдын 23 январында кармалган. Ошондой эле Ленин райондук милициясынын 2 кызматкери жана соттук медициналык экспертиза жүргүзгөн бир адисине кызматтык кабалынан кыянаттык менен пайдалануу далилдерди бурмалоо беренелеринин негизинде айып тагылган. Аталган 3 кызматкер да азыр камакта. Акцияга катышкандардын бири Азамат кыздарынын келечеги үчүн кооптонуп жатканын, ар бир кыз коопсуз чөйрөдө чоңоюуга укуктуу экенин белгиледи.
Мен корком, мисалчы эртеңки күнү мен кыздарымды кантип коргойм депчи. Ар 24 саат жанында жүрө албайм да. Анан 13 жаштагы кыз чын эле мен күйөөгө тийем, анан мен бирөө менен жатам деп антип ойлобостур көбүнчө элечи. Бул чын, бияктан зордуктоо болуп атпайбы? Анан ошол адамдарды кое берип жиберип атса, анан биз кантип ишенебиз мамлекетке, кантип ишенебиз биздин милиционерлерге.
Азамат Ногобаев акцияга чыккандарга окуянын чоо жайын түшүндүрүү аракетин жасап, милициянын имаратынын ичине чакырды. Бирок чогулгандар ал менен сүйлөшүүдөн баш тартышты. Журналисттерге маек берип жатып, Ногобаев кызды айыптаган сөзү туура эмес болуп калганын моюнгалды. Ошол эле учурда кызматын тапшыруу тууралуу суроого түз жооп берген жок. Ал балдардын укугун коргоодо мыйзамдын бардык талаптарын аткаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын, кылмыш жасагандар жоопко тартыларын кошумчалады.
Вашими высказываниями вы открыли зеленый цвет насилию.
Я никогда не посмел бы себе высказаться именно в качестве того.
Мен өз эрки менен деген сөздү колдонуп койгонумду моюнгалам. Эгерде туура эмес айтып алган болсом, кечирим сурайм. Юрист катары эмес, өз сөзүм менен сүйлөп алдым. Азыркы тапта мыйзамдын негизинде жашы жете элек балдардын укугун коргоо үчүн бардык аракеттер көрүлөрүн айтам. Мен эч качан кылмышкерди актап, жашы жете элек кыздарды айыптай албайм. Эгер менин айткандарымда ката болсо, кечирип коюуну суранам.
Ногойбаевдин түз эфирде айткан сөзү боюнча Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы да териштирүү жүргүзүүдө. Чогулгандар ички иликтөөнүн жыйынтыгы чыккандан кийинки кадамдарын аныктай турганын айтышты. Ал арада жарандык активист Руслан Акматбек сот жана башка укук коргоо органдарын реформалап, кадр саясатын туура жүргүзүү керектигин айтты. Ал ошондой эле мамлекеттик органдарда жоопкерчиликти башка бирөөгө артуу адатка айланып баратканын белгиледи.
Аябай зарыл учурларда, керек учурларда милициянын кантип иштегенин көрүп атабыз, э? Аябай профессионалдуу, аябай сонун иштеп коет. Ошондой кадрлардыга жетекчилик алып келиш керек да. Мен милиция органдарын дагы жалпысынан баягы начар дегенден да аласмын. Аябай жакшы иштегендер бар. Маселе жетекчиликтин мотивациясында. Мисалы, акыркы эле 3 жылда канчалаган резонанстуу окуялар болду. Ички иштер министрлиги бир жоопкерчилик тарттыбы жетекчилиги? Тарткан жок, ошол бойдон эле келатат. А бул аларды эмнеге алып бардат? Негизгиси мен бийликке жагынсам, бийликтин ишин аткарсам мен калганы маанилүү эмес деген. Бийликтин эмес, адамдын жөнөкөй жарандын укугуну биринчи орунга чыгарганда анан бардык абал өзгөрөт, ошого жараша болот бардык.
Соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү да моюнгалууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Баткендин чек арадагы Капчыгай айылында өткөн жылдын сентябрында чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон 77 үй кайра курулуп ээлерине толук тапшырыла элек. Курулуш иштери башталганда январь айына чейин аяктайт деп айтылып, кийин мартка жылган болчу. Жеңиш Айдаров Капчыгайдагы акыркы абалды айтып берет.
Өткөн жылдын сентябрындагы чек ара жаңжалында Баткен облусунун аймагынан жашоого жараксыз болгон үйлөрдүн көпчүлүгү курулушу аяктап ээлерине тапшырылганы менен дагы деле жүзгө чукул үйдүн курулушу аяктабай турат. Анын ичинен дээрлик талкаланып калган Капчыгай айылынын өзүндө эле 77 үй жараксыз болуп кайра курулуу баштаган. Алгач курулуш башталганда бийлик жаңы жылга чейин үйлөр пайдаланууга берилет деп убадалаган. Кийин март айында бүтөт деп айтылган. Жазгы талаа иштери башталарда минтип курулуштун кечеңдеши капчыгайлыктардын көңүлүнө толбой турат.
Көрүп турасыңар, иштеким жок, курулуш токтогон. Жок дегенде 10 күн болду окшойт да, эч ким жок, материалам жок, рабочийам жок.
Капчыгай айылынын тургуну Исабек Тогонов жашы 60га таяп калганда үй бүлөсү менен неберелери менен 6-7 айдан бери батирлеп өз үйүнө келе албай жүрөт. Азырга чейин үйүнүн дубалдары бүтүп, чатыры жабылган боюнча иш токтоп турат.
Өзүбүз Актайда квартирада жашап атабыз, бирөөдүкүдө улуу эгеси ам жазып болуп калды эми иши көбөйөт. Бизам келип тирикчилик кылышка иш кылышыбыз керек. Көрүп турасыңар, эчтеке бүткөн эмес. Сапасыз да, мыналарда эмеси жок да. Бул мисалы үчүн Кудай билет да, 2-3 балл жер төлөгө эм даш бербейт да ана. Мен көзүм жетпейт бүтүшүгө. Бул кетиши да азыр апрель эртеге болот да, апрель болот да, март бүттү. 15 күндө каяка бүтүрөт муну? Апрель аяга чейин бүтүрсө, шунда бүтүп калышы мүмкүн, иштесе, иштебесе ал жок да, эч ким жок мына көрүп турасыңар, эч ким жок, же рабочий жок, же жетекчи жок, же бир материалы жок.
Кандуу окуяда жабыркаган Капчыгай айылынын тургундары эртерээк үйгө кирсек, тирликти баштасак, жазгы талаа иштери кечеңдеп кетти деп жергиликтүү бийликке бир канча ирет кайрылышкан. Чек ара жаңжалында аталган Капчыгай жана Достук айылдары дээрлик толугу менен талкалангандыктан типтөө кылып жаңы айыл түптөө инфраструктурасында талапка жооп бергендей жасоо чечими кабыл алынган. Учурда Капчыгай айылында жолдорду кеңейтүү, электр мамуларын орнотуу, суу куурларын тартуу иштери да башталганын айтат айыл башчы Эркин Жолчуев.
Ылдый жактан бир 20 үй тапшырылган, болду, калган алып бул тарап, мына айылдын основной бөлүгү жактан ал үй бериле элек. Сус жүрүп атат эми. Мына өзүң көрүң, ар бир үйдө бирден экиден уста жүрөт. Мен билбейм эми шуну мартка деди, марттан бүтүп апрель болуп атат. Эми тездетип бүтүрүп мына иштер аткарылып бүткөндө элде эле келип
оокатым тирикчилигин кылат деген ойдо электебизди.
Капчыгайда 57 үйдүн курулушун өз милдетин алган Доор курулуш компаниясы бир нече куруучу усталардын тобун жалдаган. Бул компанияга сындар көп айтылып, жергиликтүүлөр менен иш чара териштирүүлөр болору да кабарланган. Аталган компанияда жалданып иштеп жаткан уста Кадыр Маткеримов иштин жүрүшү тууралуу буларды айтат.
Бир эмес беш неме усталар алмашты ал жерденчи. Усталар келгенде эле неме кылат? Ынжыйт деги. Анан усталар да кетип кала берди, кетип кала берди. Ошондо бешөө. Азыр ошомойдон токтоп турат. Стандарт сакталып атат. Чертеж менен. Как ишти? Ошо чертеждин негизинде жасаганбыз, жооп берет талапка.
Алар жөн эле даттанып атат.
Чек арадагы жарактан чыккан жалпы курулуштарды жүргүзүү боюнча милдеттемени алган Аманат курулуш компаниясы бир нече майда компанияларды жалдаган. Анын ичинен аталган Доор курулуш компаниясы 57 үйдү куруп бермей болгон. Компаниянын жетекчиси Доорбек Кыдыров апрель айында үйлөрдү толук ээлерине тапшырууга аракет жүрүп жатканын айтат.
Ошо акчаны бүткөндөргө бере албай калдык эле бир эки күндө. Анан азыр уже акча чечилди, буюрса 10 күндө. Азыр күндө эле 5-тен 4-тен үйдү бүтүрүп тапшырып атат. Уже 95%тен өткөн да бардык эле. Анан кышта тоңуп калды, ал жерде суу жок болду. Сууну ташып эптеп бир аз кыймылдап турдук да.
Былтыр 14-17 сентябрда Кыргызстан чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартып, 418 үй жашоого жараксыз болгон. Турак жайларды калыбына келтирүү үчүн өкмөт 1 миллиард 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүп, октябрда иш башталган. Бийлик үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жаңы жылга чейин бүтөт деп убада кылган. Учурда чек ара айылдарында 3000дей тургун үйлөрүнө кайта элек. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда жалпы саны 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Тактоо иштери 2002 жылы башталган. Анын 664 чакырымы боюнча ортак пикир бар экенин эки өлкөнүн президенттери өткөн жылы ырасташкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун 3-апрель дүйшөмбүдө кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Украинанын чыгышында 6 киши каза таап, бир нечеси жараат алды. Ал арада Украина орус күчтөрүнүн Бахмутту басып алууга чама чаркы жетпейт деп эсептерин билдирди. Бишкекте өспүрүмдөрдүн зордукталышы боюнча айткан сөзүнө байланыштуу шаардык милициянын башчысы Азамат Ногойбаевдин кызматтан кетишин талап кылган нааразылык акция болуп өттү. Жекшембиде АКШ менен Орусиянын тышкы саясий мекемелеринин башчылары Сергей Лавров менен Антони Блинкен телефондон сүйлөшүп, камак алынган Wall Street Journal гезитинин журналисти тууралуу баарлашты. Турусту улантабыз. Орусиянын тергөө комитети Петербург шаарында кафеде болгон жардыруу үчүн шектелген 26 жаштагы Дарья Трипова аттуу жергиликтүү тургун кармалганын билдирди. Жекшемби күнкү жардырууда Украинадагы согуштун жалындуу колдоочусу кремльчил блогер 40 жаштагы Владлен Татарский мерт кеткен. Айнура Жекше кызын уксак.
Дарья Трипова кооптуу жол менен адам өлтүрүү айыбы боюнча 25 жылга чейин абакка кесилиши ыктымал. Фонтанка басылмасы жазганына караганда, аны Петербургдун түндүк тарабындагы Выборг районунда тааныштарынын батиринде кармашкан. Жанында Өзбекстанга учак билети табылган. Тергөөчүлөр ал Татарскийдин чыгармачыл кечеси өтүп жаткан стрит-бар кафесине айкелче салынган кутуну алып келген. Билектин ичинде жардыргыч зат орнотулган деп санашат.
2023 жылдын 2 апрелинде саат 18:13 Василевский аралы районунун полициясына Университетская көчөсүндөгү кафеде жарылуу болгону тууралуу маалымат түшкөн. Окуяда бир киши согуш кабарчысы Владлен Татарский каза тапты.
Деп айтты Петербургдун полиция башкармалыгынын басма сөз бөлүмүнүн башчысы Вячеслав Степченко. ТАСС билдиргендей, тартип коргоо органдары бутага блогер алынганын белгилешти. Тергөө комитети Татарскийдин өлүмүн кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иликтей баштады. Жардыруу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. База басылмасы Трепованын күйөөсү, каттоодон өтпөгөн Орусиянын либертариан партиясы мүчөсү Дмитрий Рылов изделип жатканын кабарлады. Партиянын өкүлдөрү ал киши эмиграцияда жүргөнүн билдиришти. Сота Телеграм каналынын жазганына караганда, полиция Трепова менен Рыловту былтыр февралда согушка каршы акцияда кармаган. Рылов ошондо 10 күнгө камакка алынган болчу. 3-апрелде Орусиянын РИА кабар агенттиги Саламат сактоо министрлигинин маалыматына шилтеме берип, жарадар болгондордун саны 32 жеткенин, 10 кишинин абалы оор экенин жазды. Окуя жекшемби күнү 2 апрелде болгон. Кафеде Алмаалда татарскийдин чыгармачыл кечеси өтүп жаткан. Орусиялык медиа иш чарага ошол маалда 100 чакты киши катышып жатканын маалымдады. Социалдык тармактардын колдонуучулары дем алыштарда ошол стрит бар деп аталган кафеде Кибер Зет фронт деген талкуу клубу чогулуп турарын жазышты. Дагы бир маалыматтарда ал кафе бизнесмен Вагнер менчик аскердик компаниясы негиздөөчүсү Евгений Пригожинге таандык деп айтылган. Пригожин маалыматты бышыктап, ал жайды патриоттук клубтун жолугушууларына бергенин айтты. Орус тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Киев Татарскийди анын ишмердиги үчүн жек көрчү деп билдирди. Украин президентинин кеңсе башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк ал кылмыш Орусиядагы ички жаңжалдын бир бөлүгү деп комментарийледи. Банкадагы жүргөмүштөр бири бирин жеп жатат. Ички терроризм акыры барып ички күрөштүн инструментине айланмак, деп жазды Киевтин өкүлү Твиттерге. Ал эми Пригожин кол салуунун Украин бийлигине тиешеси бар дегенден күмөн санайт. Анын пикиринде кылмышты радикалдар тобу жасаган болушу мүмкүн. Татарскийдин өз аты Максим Фомин. Буга чейин ал өзү туулуп өскөн Донбасста Орусиячыл күчтөрдүн катарында согушуп, ошол жерден репортаждарды даярдап келген. Блогердин Телеграм каналда 550 000 катталуучусу бар. Былтыр сентябрда Орусия Украинанын бир нече облусун аннексиялап алганын жарыялаганда Кремльдеги салтанатка катышкандардын бири болчу.
Всех победим.
Биз бардыгын жеңебиз, өлтүрөбүз, керек болгондорду тонойбуз. Бардыгы бизге жаккандай болот.
Бул Украинадагы согушту колдоп же көрүүнү пропагандалаган орусиялык белгилүү адамга экинчи кол салуу болуп калды. Өткөн августта Москва облусунда саясий технолог, ашынган улутчул, орус дүйнөсүнүн идеологторунун бири Александр Дугиндин кызы Дарья машинасы жарылып, ошол жакта мерт кеткен. Маркум атасы менен чогуу президенттик фонд өткөргөн патриоттук фестивалга катышып, үйүнө кетип баратышкан. Маалыматтарда айтылгандай, Дугин атасы менен бир машинеге түшмөк болуп, кийин эки башка унаага отурушкан. Орусиянын атайын кызматы ошондо кылмыш үчүн Украинанын коопсуздук кызматын айыптаган. Киев бул окуяга тиешеси жок экенин билдирген. Украина Орусия сыяктуу кылмышкер, террорчу мамлекет эмес деп билдирген Михаил Подоляк. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Журналисттер Евробиримдик өз аймагына Беларусь жыгачын импорттоого тыюу салгандан кийин аны Кыргызстан аркылуу ташуунун эселеп өскөнүн таап чыкты. Мындан улам Кыргызстан батыштын санкцияларына илинип калышы мүмкүн деген чочулоо да бар. Айбек Бибосунов теманы улайт.
3-мартта жарыяланган иликтөөдө Польшадагы PLRBL фирмасы Admit деп аталган кыргыз компаниясы менен келишим түзүп, 2022-жылдын август айынан 2023-жылдын декабрына чейин 1,5 миллион еврого бааланган жыгач отунун жеткирип бере турган болгон. Ага тиешелүү документтерге Кыргызстандын бажы кызматы кол коюп, сертификатын Оштогу Өнөр жай палатасы даярдап берген. Иликтөөдөн үзүндү сунуштайбыз.
По словам одного из руководителей
PLRBL компаниясынын жетекчилеринин биринин айтымында, алардын бир гана Польша жана Латвияда эмес, Кыргызстан менен Казакстанда да өкүлчүлүгү бар. Документке ылайык, алар Беларусьтан сатып алынган жыгачты Борбор Азияда кошуна эки өлкөгө ташып барып, ал жактан жыгач отун, пелет жасашат. Аны кыргыз документтер менен Евробиримдикке ташып киришет.
Беларусьтун иликтөөчү журналисттери бул схема санкцияларды айланып өтүү үчүн түзүлгөн деп эсептейт. Анткени Беларусьтан Кыргызстанга, анан кайра Европага тонналап жыгач ташуу өзүн актабайт. Буга чейин Азаттыктын журналисттери Admit компаниясынын Бишкектеги юридикалык тарегине барып, ал жактан кеңсе же өндүрүштү таап алган эмес.
Admit компаниясы узакка? Admit.
Кыргызстанда катталган Admit компаниясынын Беларусь жарандары Пытко Денис Васильевич менен Мирук Владимир Игоревич негиздеген. Аталган компания 2022-жылдын август-декабрь айларында Кыргызстандан Европага 860 000 евро жыгач отун ташыган. Денис Пытко иликтөөчү журналисттердин суроолоруна жооп берген эмес.
Здравствуйте.
Саламатсызбы? Бул Денис Пыткову?
Ким сурап атат?
Меня зовут Ольга Ратмирова, Беларусь.
Менин атым Ольга Ратмирова. Беларусь иликтөөчүлөр борборунан чалып жатам. Сизге суроом бар эле.
Негизи эле былтыр Украинада согуш башталгандан кийин батыштын катаал санкцияларынын айынан Орусия менен Беларусь Борбор Азиядагы мамлекеттер аркылуу товар ташып же чыгарган учурлар көп катталып жатканы аныкталууда. Мисалы, 2022-жылдын июнунан 2023-жылдын январына чейин Казакстандан Европага жыгач продукциясын сатуу дээрлик 137 эсеге, Кыргызстандан болсо 12 000 эсеге өскөн. Адистер бул көрүнүштөн улам батыштын санкцияларына Кыргызстанда илинип калышы мүмкүн деп чочулайт. Расмий Бишкек Москва санкцияларга кабылгандан кийин Кыргызстан аркылуу товар ташуу өскөнүн белгилеп, мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбаш керек деген көз карашта. экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев.
Конфликттин негизинде өзүбүздүн экономикабызга кандайдыр бир мындай терс таасир тийгизип алышыбыз керек. Анткени биз жалаң гана Россия Федерациясы менен биздин соодабыз өскөн жок. Мисалы үчүн Европа мамлекеттеринин бир кыйла мамлекеттер менен 300% андан же 38,000% өсө турган эмелерибиз бар да. Анткени ушул санкциянын аркагында бир мамлекеттер биздин товарларды ташыганга муктаж болуп калды. Анткени биз негизи транзиттик мамлекетпиз.
Кыргызстандын Европага устун такта экспорттой турган чама чаркы жок. Анткени өлкө аймагынын 4% гана токой түшөт. Керектөөдөгү жыгачтын 90% көбүн чет өлкөлөрдөн, көбүнчө Орусиядан ташып келет. Айбек Бибосунов, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын мигранттарын орус тилин үйрөнүүсүнө шык берүү боюнча сунушу Кыргызстанда да талкууланууда. Сунушта чет элдиктердин тил билими боюнча рейтинг чыгып турары айтылган. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Орусиянын ички иштер министрлиги орус тилин жакшы билбеген мигранттарга айып салууну сунуштап жатат. Мындай системаны тилдик рейтинг деп аташкан. Бул тууралуу 22 мартта Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселеси боюнча башкармалыгынын башчысы Валентина Казакова айтканын Интерфакс жазды. Тилдик рейтингдин жардамы менен Орусиянын милициясы мигранттарды орус тилин үйрөнүүсүнө шык бергиси келет. Тилди жакшы өздөштүргөндөргө салыктык жеңилдиктерди берүүнү сунуштоодо. Андан тышкары, министрлик мигранттардын тил билимин упай менен баалоону киргизүүнү пландап жатат. Мигранттын тил билими төмөн болсо, ага 3 айга чейин адаптациялык мөөнөт берилет. Бул убакыт аралыгында да көрсөткүчтөр төмөнбөйдөн кала берсе, белгилүү бир өлчөмдө айып төлөөгө милдеттендирилет. Эгер орус тилин, Орусиянын тарыхын жана негизги мыйзамдарын жакшы билсе, жеке жактарга салыктан жеңилдик берүү дагы каралат. Казакованын айтымында бул жеңилдик 10-50% чейин берилиши мүмкүн. Бул сунуш тууралуу маалымат чыккандан кийин социалдык тармактарда талкууланып, кыргызстандык мигранттардын абалына тынчсыздангандар болду. Андан тышкары Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө экенин, биримдикке кирген өлкөлөр ичинде миграциялык эркиндик болушу керектигин эскерткендер да бар. Москвадагы Ноокат коомунун төрагасы ишкер Толкунбек Акматов Орусиядагы бул сунушту Кремлдин кошумча акча табуу амалы деп эсептейт.
Мигранттар бир саан уйга окшош эле нерсип калдыктан менин эсептөөм боюнча Сахаровада бир күндө орто эсеп менен 50-60 миллион рубль түшөт экен ошолорго. Ошого окшоп эле бул дагы бир ошо бюджеттин толтуруп эле жолу деп ойлойм. Анан тил билеби билбейби иштесе болду да. Тил билбегенде мисалы үчүн тил керектүү жерге өздөрү эле тиги жумуш берүүчү ишке албайт да.
Орусияда мигранттарга орус тили үйрөтүү маселеси буга чейин да көтөрүлүп келген. 2021 жылы президенттин алдындагы жарандык коомду өнүктүрүү жана адам укугу боюнча кеңешинин башчысы Валерий Фадеев Орусияга иштегени келген жарандар орус тилин билиши керек деген, антпесе укуктук, социалдык жана коммуникациялык талаадан чыгып кетишерин айткан жайы бар. Мигранттардын тил маселеси мамлекеттик думада да маал-маал менен көтөрүлүп жүрөт. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын кесиптик кошумдар бирикмесинин төрагасы Жамалидин Эшанколов миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын баары эле орус тилин билбей турганын айтты.
Айылдан, глубинадан, ошо тереңинен эмекан мигранттар жүрөт да. Алар деген орус тилин билишпейт, сүйлөшпөйт, сүйлөшө албайт. Ал юридический терминдерди тем более ал деген. Биз ушул биздин члендерге эме кылып жатып зорго айтабыз. Көр биздин мигранттар бар, пассивный деп коебуз. Алар деген эч бир соцсеттерге дагы аралашпайт, эме да кылбайт. Даже регистрациясы срок өтүп кеткен учурларды да билишпейт. Ушундай да не то что вот юридический темелерди билбейт, русский языкты дагы түшүнбөйт. Кыйынчылык сөз жаралат да.
Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны расмий маалыматта 1 миллиондон көп. Кыргызстандын аймактарында орто мектепти бүтүп эле миграцияга кеткендердин саны көбөйгөнү айтылып келет. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев бул чечим Орусиянын ички маселеси экенин, кабыл алынса кайсы бир деңгээлде коррупциялык көрүнүштөрдү күчөтөт деген ойдо.
А так мисалы ошол эле рейтинг кылабыз деп атышат. Менимче Россияда бул коррупция болушу мүмкүн. Ниет мүмкүн жакшы, бирок ишке ашырылганда акча менен бүтүп эле бакаларды алып эле ошол менен болуп бүтөт да. Албетте барган мамлекетке сен тилди билиш керексиң да. Мисалы кайсы мамлекетке жашайм же иштейм десең же окуйм десең в любом случае ошол мамлекеттин тилди билиш керек. Бирок ошол эле кезде бизге дагы алар нааразычылыкты айтпаса да, мисалы эгерде биз кыргыз тилди өнүктүрөбүз дегенде ойлошпайбы, мындай жаман ой менен орус тилге басымдык кылып атат деп. Эми чындыгында кыргыздарга орус тили сөзсүз керек, бирок мен түшүнөсөм, бирок биз дагы тилди өнүктүрүш керекпиз да.
Кыргызстанда көбүнчө совет учурунда коюлган жер суаттарын өзгөртүүдө жана тил маселеси көтөрүлгөндө Орусиянын жогору кызматтагы өкүлдөрү билдирүү жасаган учурлар болуп турат. Түмөнбаевдин Абиоло, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агарман, сиз Азаттык радиосунун 3-апрель дүйшөмбүдөгү кечки жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр бизден алыстабай туруңуз. Бир нече секундтан кийин 2-жарым саатыбыз кайрадан жаңырмакчы. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кеч, урматтуу каарман, 3-апрель дүйшөмбүдө кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар: Аксы районунун Кызыл Бейт айылында 80 кожолук жашайт, кыштакта электр энергиясы, медпункт, мектеп жок, уюлдук байланыш дагы жакшы тартпайт.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
29-30 мартта Өзбекстан Наваи шаарында Түрк жазуучулар уюмунун алгачкы жыйыны жана классикалык поэзия фестивали Түрк дүйнөсүнүн адабий берметтери аттуу 100-томдук китептин бет ачары болду. Бул тууралуу жазуучулар биримдигинин төрагасы Нурлан Калыбеков менен маек бар.
Дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн акындарынын, жазуучуларынын бет ачарында кошо чогулушу, бул эми албетте бул өзбек мамлекети үчүндүр. Эл аралык деңгээлдеги саамал.
Алдыда ушул темада баяндардууга сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Кангүл Эркеева.
Саламатсыздарбы. Кыргызстанда кызылча жана кызамык оорусун жугузгандар көбөйгөнү байкалууда. Жыл башынан бери кызылчаны 41, кызамыкты 6 бейтап жуктуруп ооруканага кайрылган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Илдетке кабылгандардын басымдуу бөлүгү Ош облусунда, андан кийин Бишкек шаары турат. Маалыматта оорунун көбөйүшүнүн негизги себеби кызылча жана кызамыкка каршы пландуу эмдөөнүн азайышы, эмдөөдөн баш тарткандардын санына байланыштуу экени белгиленген. Аталган борбор бул ооруларга каршы эмдөө иштерин жүргүзүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, учурда Тажикстанда, Түркия, Орусия, Казакстан жана Британияда кызылча жана кызамыкка чалдыккандар көбөйүүдө. Кызылчада кызамыкты аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдеттер, алардын алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө. Финляндияда парламенттик шайлоодо оппозициялык партия алдыга чыкты. Алдын ала эсеп боюнча Финляндияда 2-апрелде өткөн парламенттик шайлоодо Петер Орпо жетектеген оппозициялык улуттук коалициялык партия жана анча чоң эмес айырма менен жеңишке жетиши мүмкүн. Бул тууралуу жергиликтүү телеканалдар билдирди. Маалыматка караганда улуттук коалициялык партия парламентте 48 орун алат деп күтүлүүдө. Бул улутчул чыныгы финдер партиясы алган мандаттан 2 орунга көп. Финляндиянын азыркы премьер министри Санна Мариндин социал демократиялык партиясы 43 мандат алат. Парламентте жалпы 200 орун бар. Associated Press агенттиги өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин 97% ашыгын санап бүткөнүн, анын жыйынтыгында улуттук коалициялык партия шайлоочулардын 21% жакыны добуш алганын жазды. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыкса, Петер Орпого коалиция түзүү мүмкүнчүлүгү берилет. Казакстандын Алматы облусунун мурдагы милиция башчысы Серик Кудебаев сыртынан камакка алынып, издөө жарыяланды. Прокурордун өтүнчү менен сот ушундай чечим чыгарганын 3-апрелде Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Кудебаев изин жашырып кеткен, азыранын кайда экени белгисиз деп айтылат маалыматта. Былтыркы кандуу январь окуясы боюнча айыпталып жаткан Кудебаев 23 мартта Кыргызстан аркылуу Түркияга качып кеткенин казак медиасы жазды. Ал тергөө учурунда үй камагында болгон, мурдараак кан басымы көтөрүлүп, жеке медициналык борборго жатканы айтылат. Былтыр январда топтополоңдо Алматы облусунун коменданты болуп турган 58 жаштагы милициянын генерал-майору Кудебаев иш ордун таштап, полиция имаратынан чыгып кеткен. Ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, нааразылык акцияларында кармалган адамдарды кыйноого алган деп айыпталган. Прокурор Кудебаевди 9 жыл эркинен ажыратууну сураган. Прокурор блогер Ырыс Жекшеналиевди 6 жылга кесүүнү сурады. 3 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда Facebook-тагы Политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшеналиевдин ишин кароо уланды. Сотто прокурор блогерди күнөөлүү деп таап, 6 жылга эркинен ажыратууну сурады. Кийинки жараян 11 апрелге белгиленди.
Эчтеке жок, эч дадел жок. Мен айттым, вообще оправдательный за отсутствием состава преступления. Же бийликти басып алабыз эмесе, же машалык башаламын деп чакырат. Жок болсо элинен. Мен айттым, анда тетиги 8-5 башташ керек, а деген ошону үстүнөн иш козгош керек.
Деди адвокат Кантемир Турдалиев. 20 жаштагы Жекшеналиев былтыр августта кармалган. Ал буга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимдөө тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасына чыгарганы негиз болгон. Бишкектеги тергөө абагында 2 ай отургандан кийин Бишкек шаардык соту былтыр октябрда активистти үй камагына чыгарган. Активистке кылмыш жаза кодексинин 2-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Черногорияда 37 жаштагы Яков Милатович президенттик шайлоодо утту. Черногорияда жекшембиде өткөн президенттик шайлоонун 2-нчи айлампасынын жыйынтыгында Европа бүгүн кыймылынын президенттикке талапкер экономист Яков Малатович жеңди. Ал 1991 жылдан бери Черногорияны кыска тыныгуулар менен башкарып келе жаткан учурдагы президент Мило Жукановичтин ордуна келет. 3 апрелге караган түнү ал мониторинг жана изилдөө борбору Милатович 60% добуш алганын кабарлады. Жуканович жеңилгенин мойнуна алып, атаандашын куттуктады. 37 жаштагы Милатович Черногориянын мурдагы экономика министри, ал шайлоочуларга коррупция менен күрөшүп, жашоо деңгээлин көтөрүүнү убада кылган. Милатович шайлоодо жеңип чыккандан кийин тарапкерлерине кайрылып, Черногория алдыдагы 5 жылда Европа биримдигине кошула турганын айтты. 2008 жылы Черногория Европа биримдикке мүчөлүккө талапкер макамын алган. Кыргызстанда балдарды мектепке 1-чи класска кабыл алууга электрондук каттоо 10 апрелде башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги кабарлады.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфирин улантабыз. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттик азаттык чекит орг тарегинде бүгүнкү кабарларды Канымгүл Элкеева сунуштап жатат. Эгерде биздин сайтка Кыргызстандын аймагынан кире албасаңыз, анда VPN деген платформада тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Аксы районунун Кызыл Бейит айылында 80 кожолук жашайт. Кыштакта электр энергиясы, медпункт, мектеп жок. Уюлдук байланыш дагы жакшы тартпайт. Окугум бар түрмөгүндө аталган айылдагы турмуш жөнүндө кеп кылабыз. Аны Талгат Абжалелов улу даярдады.
Азаттык радиосунун Окугум бар түрмөгү.
Сиз Азаттык радиосунда Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Кызыл Бейит жана Курук Кокту кыштагынын тургундарынын түйшүгү тууралуу баянды угуп жатасыз.
Айланасын толор курчаган, кайда жүрсөм эстен чыкпаган. Биздин айыл жердин суусу, жылда барсам жылда суктана.
Анан да уйларды жүктөгөндө отурду да сугач.
150 сом. 100 сом я дам. Сага дам байып. Ассалому алейкум. Каяктан келетсин, каяк кара айтасын?
Кооптан келетсин, майып.
Ке көтөрө кой бутун, бир бутун көтөрүн. Саң ат беле бул.
Ошо кыдырып, ушунча жөө жалаңдап чуркап иштеп жүрдүм.
Көпүйдүн сөтү жок азыркы күндө.
А үй шыпыргыч алат электр анда үй шыпыргычтар чыгып атпайбы, оңойраак тырылдатып ток менен иштеген.
Бу бейиттерден атынан болдум деп Кызыл Бейит койгон.
Мамында анда кылып туруп тарап алат мен түбүтүн. Муну кап кара кылыш керек мына.
Нарын дарыясын кайык менен сүзүп өтүп турмушун улаган Кызыл Бейиттиктер жана Курук Коктулуктар айылдыктарды мал жандыгы менен 200 ташыган Талантбек Кожокеев жумуш кыйла кооптуу экенин айтат.
Жипти берчи, бирөөң жипти карма, бирөөң түрт. Түрт. Тара кайда?
Кайыкчынын милдети мелмилдеп агып аткан дарыядан жүргүнчүлөрдү аман эсен өткөрүү.
Ой, эски адам келди, ошону алып келген кетип атасың.
Баса Нарын дарыясынын кайык сүзүп өткөн жеринин тереңдиги болжол менен 150 метр. Биз барган учурда кайыкка жылкы менен уй жүктөп ташып жатыптыр.
Чыкпайт э! Ке көтөрө кой бутун э, бир бутун көтөрдүн. Саа ат беле бул. А, кетти да эми кайра. Эми.
Жергиликтүүлөр мал, азык түлүк, курулуш материалдары сыяктуу күндөлүк турмуш тиричиликке зарыл бардык жандуу жана жансыз нерсени ушул кайык менен алып өтүшөт. Ары бери өтүү кооптуу, катуу шамал болуп, кайык аңтарылып, адам өлүмү менен аяктаган кырсыкта болгон дейт кайыкчы Талантбек Кожакеев.
Мурда бул болбогондо бүт канча деген адам өлүп кеткен. Кайыкчылар канчасы өлдү? Мыякта 8 адам чоң ата чоңалган энелери өлгөн.
Бүгүн та канча 5 рейс кылдым, 19 карамал алып өттүм.
Акчасы кандай кылып эсептештир?
Ар бирине 50 сомдук эсепчотто барлар. Жылына төлөйт да 5000 сом алар айлык.
Бир үй бүлө?
Бир үй бүлө. Ошолор гана ошо 50 сомдон төлөйт. Анан жанагындай чужой чожундар алып кетти го. Ар бир үйгө 150 сом.
Токтоттум, токтоттум, келдим. Секир, секирип чөйрөйүн э. Мына биз бул Нарын дарыясынан кайык менен аман эсен сүзүп өттүк. Эми мындан ары Кургокту айылына сапар алабыз. Айтмакчы, бул жолу айылдан бизди машина менен тосуп алып таң калтырышты. Анткени ат эшек менен араң каттаган бул айылга дагы техника акыры жетиптир. Бирок айылга жетчү жолдун абалы кейиштүү. Кээде тик чаарды бойлоп, андан улам суу кечип, тегереги тоо менен курчалган чакан кыштакка кирип бардык. Күн батып бараткандыктан айыл өзгөчө кооздукка чөмүлүп туруптур. Курчаган кырка тоолордо толгон эчки бирин серин уй менен эшек жүрөт. Айыл тынч, төл башталган маал экен. Таш көмүр шаарынан 26 жыл мурда Кургоктуга келин болуп келген Самаркан Музашева алгачкы жылдары көнө албай ыйлаганын эстеп отурду. Кесиби медициналык айым болгондуктан 20 жыл талбай эки айылдын элин караптыр. Азыр эми эс алууга чыккан Самаркан энени турмуш бышырып, тагдырдын буйругу менен Кургокту айылынын элине сиңип, Кургоктуга келин эмес кыз болду. Адыр ашып, элдин ден соолугун карап жүрүп, 5 баланы чоңойтуп эрежеге жеткирди. Канча жыл жашадыңыз бул жерде?
Бул жерде 26 жыл болуп калды. Эмне тирилик эле? Мал чарбачылык. Анан өзүбүз кичине эгин тигин эгип алабыз. Сүгөрү, беде дегендей. Анан картошка бул жерлерде. Айылдан көбүнчө ошо шаарга иштеген жумуш жок да бул жерде. Ошон үчүн жумуш издешип шаарга көбүнчө барышат. Мен келген учурдачы аябай татаал болчу. Жана керосин менен чырак колдончубуз, лампасын тазалап аябай ыйлап чыдабай кыйналып жашап жүргөм. Баягы тиргилик экен, бешен экен. Жолдошум кайсыл жакта болсо ушул жака кайнатамдын үйүнө келип калганбыз да, бул жакта жалгыз бала үчүн шаарда иштечүбүз экөөбүз тең эле.
Айылды карап көрсөңүз да, врач болуп
иштедим 20 жыл ашык иштедим. Бияка келгенден кийин да жөнөттүрбөй ушул айылда жок экен да, медик жок экен. Анан ошого элдер сурашканынан иштеп бердим 20 жыл иштеп. Жөө жалаңдап аз барасыңар ошол үйлөргө, ошо кыдырып ушунча жөө жалаңдап чуркап иштеп жүрдүм. Жаш балдардын прививкаларын, термосумкаларга холодильниктерге салып алып.
Кеч киргенче Кызыл Бейитке жетип алалы деп Кургокту айылынан жолго чыктык. Жолдун азабынан машинебиз орто жерде калып, жүктөрдү жөө көтөрүп алып, түн жарымда айылга кирип бардык. Бизди айыл башчы Гүлчоро Романов тосуп алды. Кемегеде бажылдап күйүп жаткан отко жылынганча Гүлчоро мырзадан Кызыл Бейиттеги элдин жашоо турмушун сурадык.
Биздин айылыбызда могу жекте 82 кожолук бар. Кызыл Бейит деген айылдын ичинде 296 адам жашайт. Күрсай деген коңшулаш айылыбыз бар, ал жакта 27 кожолук 96 адам жашайт да. Жашообузда азыркы заманга салганда көп эле нерсе жок. Биринчиден электр энергия жок, мектеп жок, фап жок, жолубуз жок, ушундай көйгөйлөрүбүз бар. Азия өнүктүрүү банкынан ушул айылдарга солнечный менен ушундай күн батареясы менен свет коюп беребиз деген 90 үйгө деп 50 үнө коюп берелик, дагы 40 үнө кийин коюп беребиз дешти. Бирок 50 үнө эле коюп берди да 40 үй калып калды да, мындай свети жок калды. Жашоом жаман эмес, жакшы. Мен ушул айылда жашайм. Ата бабам жашаган, 6-7 ата бабам жашаган. Бул айыл кече же бүгүн эле жаралып калган айыл эмес, бул түптүү эле айыл да. Азыр мен эле айыл башчы болуп айлык алып иштейм. Башка бир да адам Кызылбейт, Курсай, Курок деген айылдарда бир да адам айлык алып, мамлекеттен айлык алып иштебейт.
Кызыл Бейит айылы Аксы районуна караштуу Ак жол айыл аймагына кирет. 1980 жылдарга чейин Кызыл Бейит Бишкек Ош жолунун боюнда турган. Кийин Курупсай кеси курулганда Нарын дарыясынын нугу бөгөлүп, жол суу алдында калган. Учурда бул айылда 70'ден ашык түтүн бар. Андан болжол менен 300'гө жакын адам жашайт. Элиштин шамын өндүргөн гестин жанында жашаганы менен айылда электр жарыгы, медпункт, мектеп дегендер жок. Уюлдук байланыштагы жакшы тартпайт. Кызыл Бейиттин аксакалы 87 жаштагы Эмилбек Айтбаев айылдын тарыхынан кеп кылды.
Калмактар келип, Кызыл Бейитке кери уруш баштап, өңтөй шу кыргында мына Кудай жаш балдарды чаап кетет экен. Ол да окуй күнаа, бу Кызыл Бейит, өңтөй Бейит өлдү, Бейиттер кетип калды. Bu beyitlerden atınan boldun deyip kızıl beyit koygun. Yerde bir başkarma, bir selçelik bolgun ilgeri. 7. klas kıyarı mektep bolgun. Bakılı üp malevek degen başkarma olgun. Çaşmalar okuya kaldık. Tegenege götürüp etti. Tegenege şu tam taşı üstü taslap tegenege vardık. Tamagas, nakar, sıkıntılık, yetişmeyen uak, okuay kaytav şu ayka bazı verdik büt balları, 30-40 bala kaldık okuay. Tuğlu özgün yerde, hiç kim tasta almaydıken, gürgün yerde. Kızıl Beyit deken, beçara, büt mümür, Kuday talamış o Kızıl Beyit gezin cep dizip koygun. Bakı yalmıraklardın bir üstüse taşlar ele görünüp kalan. Hem buna yalmıraklar günde büzlece, Кызыга турган жер бе, сонун жер.
Кызыл Бейиттин кышы кыска, жайы узак. Айылдын туш тарабы аска тоолор менен курчалгандыктан тыбыттуу эчкилерди багышат. Таң жарып калган мал 63 жаштагы Таңатар Ажыканов эчкилердин тыбытын тарап жаткан экен. Бул үй бүлөнүн 230 эчкиси бар. Андан 130 кг тыбыт алыптыр. Тыбыттын 1 килограммы былтыр 4000 сомдон сатышкан болсо, быйыл басы чечиле элек экен. Ата Кызыл Бейиттин эли бир убакта 12000 эчки баккан деп сөз баштады.
Мында кылып туруп тарап алат мен тыбытын. Капкара кылыш керек мына. 130 кило тыбыт бар. 230-35 эчки бар. Мына ушунту мынаны алып чыгат тыбыттар мына. Булар сайыз уагындагы эчкилер. Ошодон эмеге болгон эчкилерде митистер да бар эми. Бир эчкиден эми түшөт эми, жакшыларынан түшөт ушу 1 кило жанагы суу эчки серкелерден түшөт, 1-1.5 килого эри түшөт. Мунундан жакшыларынан түшөт эми бир 700-800 граммга эри түшүп калат.
Айыл тургундарынын көпчүлүгү жашы улгайып калгандар. Жаштар элетте көп турбай шаарга ашыгат. Анткени менен ата бабалары жашаган, балалыгы өткөн бул жер алардын жүрөгүнө жакын. Ал эми Нарын дарыясын сүзүп жүргөн мотордуу кайыктын жаны тынбайт. Ары бери каттаган эл мал жандыктарын кошо салат. Кызыл Бейит айылынын аралган сууну бойлой жапайы алма, жаңгак, жүзүм, өрүк жана толгон токой мөмө дарактар өсөт. Айылдын эли карапайым, малы ток, күнү салкын. Эгер сиз телефон менен интернеттен уулак болуп эс алгыңыз келсе, түз эле Кызыл Бейитке барыңыз. Бул ирет аны Аксынын Кызыл Бейит жана Куругокту айылдарынан мен Талгат Абжалил уулу даярдадым. Бул баянда Добулбас тобу аткарган айылды сагындым деген ырын колдондум.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 3-апрелдеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө дүйшөмбү уктуруубузду маек менен улантабыз. 29-30 март Өзбекстандын Наваи шаарында Түрк жазуучулар уюмунун алгачкы жыйыны жана классикалык поэзия фестивали Түрк дүйнөсүнүн адабий берметтер аттуу 100 томдук китептин бет ачары болду. Иш чарага катышкан акын Кыргызстан жазуучулар биримдигинин төрагасы Нурлан Калыбеков Наваида өткөн адабий жолугушуунун мааниси жана кыргыз адабиятындагы жараяндар тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маектеште.
29-30 март күндөрү ушу Өзбекстандын Наваи шаарында классик акындардын фестивали деген чоң иш чара өттү. Түрксой уюмунун демилгеси экен. Дароо эле айтып коеюн, бизден Кыргызстандан сиз өзүңүздөн тышкары таланттуу акындарыбыз Самудин Стамбеков катышты, жазуучу Топчул Шайдулаева катышты, мен бардым. Сиздин баамыңыз ушу фестивалдын өзгөчөлүгү эмнеде болду?
Адабият менен искусствого Өзбекстан Республикасынын суктанарлык, керек болсо биз көз кызартаарлык мамилеси бизди мындай ойлондурат жана ышык берет да. Кайсы бир аалым айткан эсимде жок, мен ушуну ар дайым айтып жүрөм. Маданият менен экономика катар жүрбөсө ал коом деградацияга учурайт дегенчи. Өзбекстан ошондой да, адабиятка аябай көңүл бөлөт. Ал фестивалга чейин деле биз ошол Өзбекстан жазуучулар союзуна бардык го, көрдүңүз. 2018 жылы ошол подвалы менен үч кабат Өзбекстан президенти Шавкот Мированович Мирзиёев атайын жазуучуларга үй куруп берип, мамлекеттик бюджетке киргизип, жылына 25 миллиард сум бөлүп берип, 160 ашык штатта кишилери бар, кызмат унааларына чейин, керек болсо областтык бөлүмдөрүнө чейин айлыктары менен баардыгын чечип койгон, китептери кадимкидей илгеркидей гонорардык системасын кошуп ушундай бир чоң саясат жүргүзөт. Көрдүңүз, 5000 орундуу драмалык театр куруп атыптыр ошол эле жазуучулар союзунун жанында. Ташкенттин борбору жана буларда жана жогорку кеңеши мажилиси дейм, ошолордун жанынан борбордон адабий аянт кылып Алишер Наваидан баштап классик акын жазуучулардын эстеликтерине чейин тургузуп койгон аллея мыкты көрүнүш. Анан бул фестивалдын өзгөчөлүгү таасири эми бул мындай эл аралык деңгээлдеги фестиваль болду да. Бул Кыргызстанда силер бардыңар, Казакстандан жүрүштү, Татарстандан жүрүштү, Карагалпакстан го эми ал өзүнчө ичинде эле Башкыртстан келди, Наваи шаары, Наваига мындай таажим биринчи ирет. Эми ал Алишер Наваи деген ал биз азыркы түрк дүйнөсүнүн калемкерлери карс болушубуз керек да, эми карстарбыз да. Эми ал киши араб тили, диндин тили, тарыхтын тили, илимдин тили болуп турган кезде, фарси тили, адабияттын тили болуп турган кезде, түрк тили дагы ошолордон кем калбаган кандай керемет тил, улуу тил, сулуу тил деп түрк тилинде анан дүйнөлүк адабияттын калкаралык эл аралык баягы адабияттын коруна түрк тилинде чыгармаларды жаратып түрк адабияты маданиятын көтөргөн мыкты баягы личность. Жөнөкөй эле личность эмес ал, жөн эле ырын жазып чыгармачылык, ал руханий окуу, сопчулуктун жолунда жүргөн улуу инсан. Ошол эле учурда ал мамлекеттик ишмер, азыркыча айтканда премьер министр болгон да, баш вазир болгон деген сыяктуу бул чоң личность түрк дүйнөсүндө. Өзбек мамлекет үчүн албетте бул эбегейсиз, чоңдон да чоң, залкардан залкар личность. Анан ошол жерге бир бүт акындарын чогултуп болгондо да классикалык поэзия фестивали деп символикалык түрдө уюштурушу, бул эми ошол өзбек мамлекетинин ошол адабиятка болгон чоң бир улуу кызматы да.
Анан бул бир жагы, экинчиден ушул өзбек кесиптештерибиз айтып атышпайбы, классикалык поэзия фестивалин Түрксойдун алкагында өткөрүүгө 100 томдук антологиянын чыгышы негизги себеп болду деп.
Ооба, 100 томдук ошо өзбек президентинин Мирзиёевдин мындай жеке демилгеси, идеясы менен түрк дүйнөсүнүн калемкерлерин, жалпы түрк тилдүү өлкөлөрүн 100 томдук китебин чыгарып, анын ичинде ошол 10 том маселен казак адабиятына, 10 том кыргыз адабиятына бериши, бул эми албетте бул президенттин өтө билимдүү, илимдүү экендиги, чоң интеллектуал экендигинин белгиси. Экинчиден ошол адабиятка болгон эми эң чоң мамилеси да. Ошол эле 100 томдук бүт түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн акындарынын, жазуучуларынын бет ачарына кошо чогулушу, бул эми албетте бул өзбек мамлекети үчүн бир эл аралык деңгээлдеги саамал.
Фестиваль менен чогуу деп айтсак болот го дейм, ушу түрк адабиятынын бирикмеси.
Бирикмеси
түзүлдү. Бул Анкара шаарында ага сиз да барып катышкансыз. Анан ал жерде мен түшүнгөнүмө караганда баардык ошол түрксойго мүчө өлкөлөрдүн союздардын төрагалары орун басар болуп шайланган экен. Ардактуу төрагасы ушул Азербайжандын эң даңазалуу азыркы таптагы жазуучусу Анвар Рзаев ардактуу төрага экен. Анан аракеттеги төрагасы болсо Казакстандын жазуучулар союзунун төрагасы Улукбек Эздаулет агабыз экен. Эмне маселелер талкууланды, кандай чечимдер кабыл алынды?
ЮНЕСКО сыяктуу уюм да, Түрксой, эми Султан Акимович Раев деген бул мамлекеттик тепкичтерди басып өткөн, анан өзү дүйнөлүк аренага чыккан жазуучу. Анан жазуучунун ошол Түрксойдун башына келип калышы, болгондо да кыргыз жазуучусун, биз үчүн абдан бир сонун нерсе болду. Жазуучу болгон үчүн ушу бизге ыктап, ушу биринчи жазуучулардан баштап атат да. Анан ошо Анкара шаарында уюшулуп, жана өзүңүз айткандай ошол аксакал ардактуу төрагасы, анан иш жүргүзүүчү төрагабыз Улукбек Эстаулет, анан калгандарыбыз баягы 4-5 мамлекеттин эмелерин баягы орун басары катары кызмат аткарабыз. Түрк тилдүү суверендүү өлкөлөрдүкү, андан бөлөк Россиянын карамагында мисалы да ушундай бир немелер бар да, же
болбосо
Татарстан, Башкырстан. Ошол биринчи отуруму жана мен айткандай ошол символикалуу деген сөздү көп айттык ал жакта. Ошол символикалуу болду десем болот, сөз бойдон калбай ал иштеп кетиш керек да. Иштеш үчүн эмне кылышыбыз керек? 30 жылдан бери түрк тилдүү мамлекеттер коомдук, саясий, экономикалык байланыштарын Кудайга шүгүр чыңдап келатат. Эгемендик деп ар бир улут, ар бир өлкө өзүн өзүн таанып жүрүп, өзүн өзүн казып жүрүп, биз бири бирибиз менен ишибиз болбой калыптыр. Бир эле мисал айтайын, түрк тилдүү эле өлкөдө кыргыздан Чыңгыз Айтматов деген улуу залкар жазуучу бар экенин билишет. Кыргыздар улуу Манас эпосун жаратканын билишет. Эми Манас эпосу менен Айтматов феномени бул дүйнөлүк адабияттын алтын коруна 20-нчы кылымда кирди да, андан бөлөк жазуучуларды билишпейт. Бул адабий байланыштардын жоктугу. Болуп келди, болуп эле атат. Маселен, жеке байланыштар анча мынча бир мындай бир, а бирок мындай мамлекеттик деңгээлде системалуу жазуучулар союздарынын деңгээлинде бир мындай иш чаралар, мунун өтүшү тозок. Бөлөк өлкөлөрдү билбейм, биз кыргыз улуттук жазуучулар союзу өзүбүздү өзүбүз эптей албай аткандай эл аралыкты бизге бала барбы дегендей да. А ушундай учурда жанагы Түрксой өзү жанагыларды уюштуруп анан өзү каржылап алып барып жатышы бул өтө улуу нерсе да. Эң негизги ушул мына быйыл дагы ушул көбүнчө баягы көркөм котормого басым жасалыш керек да. Ушу ноябрь айында да ушул Ташкентте ошондой котормочулардын эмеси болот. Котормону кантип өнүктүрөбүз?
Ушу фестивалда дагы ушул котормо иш чара байланыштын чоң бир механизми катары эсептелери айтылып атты да.
Ушул жерде жанагы кыргызда бир сөз барго, ашар дегенчи. Мындай учурда биз ошол түрк дүйнөсүнүн жазуучулары биз таанышып мамилелешип, маселен ар бир кыргыз жазуучусу Азербайжан, түрк, өзбек, казак, түркмөн ушул акындары менен жеке байланышыбыз болсо дагы, биз уюмду же мамлекетти жана уюмду карап отура бербей эле ар бир жазуучу ошо бири бири менен бири биринин жеке иштешип жеке немени да колго алышыбыз керек да ар бирибизчи. Анан эң негизги ошол кечеги отурумда ошол уставын талкуулап, уставына көп басым жасалды. Ошо уставын жакын
кабыл алдыңарбы?
Жок, кабыл алып жакын арада да чогулабыз, ошондо кудай буюрса ишке ашат. Негизгиси адабий портал ачып адабий жаңылыктарыбызды анан чыгармаларды жана сиз айткан өзүбүздүн тилибизде да койсок болот, котормобузду да койсок жакшы эле болот го. Жакшы, баардык нерсе өзүбүздөн да. Ушу адабиятка, искусствого мамлекет дагы мындай өзүнүн жардамын күнүн тийгизиш керек. Ошол эле учурда жеке жанагындай ишкерлер, жана азыр меценаттар, ошолор дагы эмесин үлүш тийиш керек да. Баягы сөзсүз эле Түрксойду карап отура албашыбыз керек. Анан негизгиси ушул Султан Раип демилгеси идеясы менен неме уюшулду? Туран сыйлыгы. Жазуучуларга, акындарга, драматургтарга мыкты бир эмелер жыл сайын берилип.
Качкантан баштап ал
ишке? Эми кудай буюрса быйыл ишке, быйылкы жылдын эсебинен аныкталып ушундай немелерди кылабыз го.
Ал жерде Туран сыйлыгына сөзсүз түрдө жанагы калыс тартуу баардык өлкөлөрдөн келет. Анан ар ким өз көмөчүнө гүл тартуу деген маселеден кантип кутулат?
Эми муну түрк дүйнөсүнүн жазуучуларына кирбеген бөлөк эксперттик комиссияны иштетиш керек да. Ал үчүн биздин да жүзүбүз жарык болот, Түрксойдун дагы жүзү жарык болот. Эми ал сыйлыкка келгенде эле билесиздер, ар кандай нааразылыктар боло берет го. Илгери Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айтчу экен го, ой бизде номер 2 жок, баары номер 1 деп. Анысы арындай чыгармачылыкта билесиз да, баягы потенциалынан дагы амбициясы чоң. Карбалас Бакиров айткандай, өзү жөнүндө түшүнүгү кеңири кишилер көп бизде, чыгармачылык ушундай да.
Ооба, сиз ушул чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп калбадыңызбы? Мисалы үчүн азыр бизде деле кыргыз адабиятында ушул көп сөз жүрүп атпайбыз, дааны менен кебеге кош аралашып калды, кыргыз адабиятында иргөө керек деп, анан ушул иргөө жасаш керек, эгер иргөө болсо ал кандай болуш керек, ушул учур келдиби?
Туура мындан бир ай мурда болуш керек, бир айдан өттүбү, улуттук жазуучулар союзунда адабиятчыларды, сынчылардын башын кошуп адабий сынды жолго коелу деп. Бул бири. Экинчиден, быйыл кыргыз мамлекети дагы биздин Садыр Нуркожоевич Жапаровдун анын демилгеси менен чыгармачыл союздарга да каражат бөлүштүрүп атышпайбы? Эми ал чыгармачылык союздар бул коомдук уюм болгондуктан мыйзам жол бербейт. Мамлекет коомдук уюмга акча бергенге акысы жок, бирок маданият министрлигинде ошол акчалар турат дагы, анан ар бир проект сайын которуп турушат да. Биз адабисыңды гонорардык системада жандандыралы деп, маселен бир 14 шрифт менен бир бет жазсаңыз 1000 сом, 5 бет адабисың болсо 5000 сом. Адабисынчыларды мен түшүнөм, башы шишиптирби, кызыкчылык болбосо. Маселен мен сынчы болсом, сиздин чыгармаңызды жок дегенде 3 жолу 5 жолу окушум керек да, өзүмө сиңиришим керек, анан жакшы жагыңызды айтышым керек, алешем жагыңызды кошо чыгарышым керек. Убакыт да, анын баардыгы уюм, азыркы каражат дагы. Ушундай кылып туруп 30 жылдын ичиндеги адабиятты биз сыйра эргешибиз керек. Гүлжа Дастаналиева деген кара сөз изилдеген адабиятчы, илимдин кандидаты, доцент, ошол изилдегени боюнча 30 жылдын ичинде де 160 роман чыгыптыр дейт. Эми адабисыңдын тишине илеше турган чыгарма болот, тишине илишпей турган да чыгарма болот да, туурабы? Ошолорду караш керек. Баарыбыз
урматтуу угарман, 29-30 март